începem să ne apropiem de a treia parte a călinajului. Am intrat deja în a doua, dar deja suntem apropiați de a treia. Și, adică ultima, dacă împărțim la trei. Și ne apropiem și de Sfântul Antonie cel Mare și de Sfântul Pavel Tebeu. Dacă ați văzut primele mănăstiri la care am fost, sunt mănăstirile de pustia Nitriei, de al Sfântului Macarie cel Mare, Sfântului Macarie Alexandrinu, Sfântului Paisie cel Mare, Sfântului Ancolov, acelea sunt o zonă vestită a monahismului. A doua zonă importantă a monahismului a fost ce am văzut ieri la Sfântul Pahomie. După ce Sfântul Pahomie a venit în pustie și a început viață de obște, au venit zeci de mii de monahi, nu glume, zeci de mii de monahi au intrat în pustia Egiptului. Pur și simplu au fost orașe de monahi aici. Se spune că la un moment dat erau 7.000 de monahi care țineau de Sfântul Pahomie și îl ascultau. Și după el, și după ce a trecut el la cele veșnice, mănăstirile care le-a înființat el au devenit fiecare mare și importantă, și așa încât s-au mulțit foarte mult numărul lor. La un moment dat, numărul monahilor, dar acestora din mănăstiri, era așa de mare și așa de puternic, încât conta părerea lor în fața Patriarhiei de Alexandria. De multe ori, Patriarhii de Alexandria cereau părerea monahilor. Era ca un fel de sfat al monahilor, marilor, bătrâni, care se sfătuiau și sfătuiau Patriarhul. Și nu făcea nimic Patriarhul, fără să întrebe totuși ce zi monahii, ce. Dar de multe ori, greșelile Patriarhilor sau greșelile Imperiului, pentru că Imperiul de multe ori s-a băgat în viața religioasă și a încercat tot felul de formule, a dus Patriarhia de Alexandria și Imperiul la un fel de luptă cu monahii. Așa încât, de exemplu, pe vremea când Sfântul Ioan Gură de Aur a fost declarat eretic, la sinodul stejar de lângă Constantinopol, în care Patriarhul Alexandriei a fost șeful sinodului, care a hotărât că el e eretic. Și după ce s-a întâmplat asta, câțiva ucenici ai lui Sfântul Ioan Gură de Aur, care erau căutați în Constantinopol și să fie prins, să fie duși în exil, unii chiar au fost omorâți în bătăi, câțiva ucenici ai Sfântului Ioan Gură de Aur au fugit la monahii din pustia Egiptului și au cerut găzduire. Și au primit găzduire, deci monahii știau, deci când biserica și Imperiul condamna un om, Imperiul mai ales dacă condamna un om și dacă îl găzduiai, erai socotit la fel de vinovat ca acel om și puteai să fii supus la orice urmări grave ale legii. Și acești monahi s-au sfătuit, au făcut o întâlnire și au zis: nu putem lăsa porunca lui Hristos pentru poruncile omenești. Dacă Hristos a zis să găzduim orice om care vină la noi și să fim binevoitori cu el, îl primim și pe acești oameni care acum îți condamnați ca eretici, dar noi nu putem să ne primim dacă ei ne cer ajutorul. Și au primit și Imperiul s-a supărat pe monahi și au fost trimiși soldați în pustie și au omorât 10.000 de monahi. Această zi în care au fost omorât 10.000 de monahi din cauza că au găzduit niște ucenici ai Sfântului Ioan Gură de Aur este și în calendarele noastre. Dar ei au preferat să moară așa decât să nu împlinească cuvântul lui Mântuitorului. La un moment dat, în viața Sfântului Moise Harapo, este o asemenea întâmplare în care se spune că se dăduse canon aspru de la episcop ca o săptămână toți trăitorii, toți monahii, toți pusnicii să țină o săptămână de post negru, deci numai apă și puțină pâine, unii dintre ei care erau mai slabi seara, și să țină o săptămână de post negru ca să, pentru ceva, trebuia rugăciune. Și toată lumea ținea acest post și la Sfântul Moise Harapu au venit niște oaspeți. Și Moise Harapu a lăsat postul și a făcut foc și a prăjit fiert niște legume și a văzut oschitul că a ieșit fum de la Moise Harapu. Și au venit și au văzut că face de mâncare și de la musafirii aceia și s-au dus și l-au părât unii dintre ei la sinodul acesta, la acest conclav al tuturor bătrânilor pustiei. și s-au adunat bătrânii pustiei după ce s-a terminat postul și l-au luat la judecată pe Moise Arapu și au zis: părinte, ai greșit față de porunca bisericească, dar n-ai greșit față de porunca dumnezeiască. Bine ai făcut că ai călcat postul, pentru că porunca lui Dumnezeu primează. Și l-au felicitat și l-au trimis cu pace înapoi. Deci era foarte periculos să nu asculți porunca Imperiului sau a bisericii din Alexandria, care mergeau mână în mână de multe ori. Acești monarhi n-au respectat-o și au plătit cu viață 10.000 de oameni pe care noi s-au plătit ca martiri. Aceasta era a doua zonă importantă, aceasta a tabelisioților din zona unde a fost ieri, al lui Pahomie. Iar a treia zonă importantă a monahismului a fost aici unde mergem acum, mai avem vreo două ore acum de mers, spre muntele Paran, era numit, muntele lui Antonie. Ați văzut un șir de munți pe partea stângă, undeva, în zona aceea, pe aproape de ei, este muntea lui Antonie cel Mare. Deci el a venit în partea aceasta de răsărit a Nilului și aproape de Sinai. Aproape de Sinai. Și acolo era și Marea Mănăstire și este și Marea Mănăstire a Sfântului Pavel Tebeul. Un alt... La Mănăstirea Sfântului Pavel Tebeul ajungem prima dată și pe vreo oră ajungem și la Sfântul Antonie cel Mare. Și despre ei doi trebuie să vorbim astăzi. Dar înainte de a vorbi, să vă spun că n-am fost departe de locul pe care Dumnezeu l-a des. Pe care Dumnezeu l-a folosit să se întâmple o mare minune, aceea de trecerea poporului evreu. Cred că suntem undeva la 50-60 de km sud de locul în care marea s-a despărțit și la bătaia Toiagului lui Moise și a stat perete în dreapta, perete în stânga și a bătut vânt toată noaptea încât s-a uscat fundul mării și au trecut poporul capul uscat. Vedeau animalele marine în dreapta și în stânga, cum ați văzut voi, în batiscaful acela. Și mi se pare minunat că Dumnezeu a ales să fie Marea Roșie aceasta prin care face această minune, că putea să fie orice mare, putea să se întâmple oriunde lucrurile acestea, dacă era voia lui Dumnezeu, dar a avut să fie aici, în marea aceasta, care poate e cea mai bogată în vietăți și în frumusețe marină. Eu cred că, de fapt, tainic Dumnezeu a vrut să le spună iudeilor, evreilor care vedeau bancurile de pești, cine știe ce vedeau ei prin peretele acelea de apă, că dacă Dumnezeu are grijă de toate aceste făpturi, o să aibă grijă și de ei când vor trece în pustie dincolo. Oricum, o parte din bucuria evreilor când au trecut pe partea cealaltă a mării și au jucat și au dansat 13 și 3 nopți, a fost și pentru că a văzut ce minuni face Dumnezeu cu ei, erau cele 10 mari plăgi care au venit în Egiptului, dar și ultima aceasta a despărțirii Mării Roșii în două, era și bucuria asta, a doua era și bucuria că au văzut carurile lui Faraon și toată oștirea scufundându-se sau venind valurile peste ele, a treia era că un stâlp de foc îi conducea neîncetat în pustie și un stâlp de nori îi acoperea ziua ca să nu se ardă de arșița zilei. Deci erau niște lucruri cutremurătoare, dar cred că o parte a bucuriei și de ceea ce au văzut prin pereții aceia de apă. Minunea aceasta extraordinară de a trece prin kilometri, zeci de kilometri, să treci și să vezi de dreapta și de stânga pereți de apă prin care peștii nu mai puteau să vină, să-și continuă călătoria lor dintr-o parte într alta. Acum ne întoarcem la Sfântul Antonie cel Mare, care a fost în zona aceasta spre care ne îndreptăm. Încep cu el, deși prima dată ajunge la Sfântul Pavel Tebeu, pentru că Sfântul Pavel Tebeu este legat de viața Sfântului Antonie cel Mare și atunci e încadrată cumva. Sfântul Antonie cel Mare, din părinți de neam egiptean, țărani simpli, dar nu neapărat săraci, chiar destul de bogați, după cât se pare aveau vreo 150 de hectare de pământ, 150 de hectare de pământ, deci mult. Erau creștini sărați, creștini, când era mic a fost crescut de părinți, și principala sfătuire pe care o dădeau părinții și pe care a reținut-o toată viața a fost să nu știe și să nu-l intereseze altceva decât de ei, de părinți și de casa lor. Deci era foarte retras. Erau foarte retrași. Probabil era perioada persecuțiilor. Probabil că țineau un fel de credință tainică a lor, în casa lor și se păzeau cât puteau să și de influența păgână, pentru că aici în Egipt era o lume păgână foarte diversă și foarte atractivă, și fostele zeități și marile temple erau pline de dezvoltare atunci și plină viață, se aduceau sacrificii imense la templu pe care l-ați văzut și am fost ieri, se aduceau sute de tauri pe zi la templu pe care l-ați văzut ieri, și animale și tot felul și jertfe, și era o lume religioasă diversă și foarte interesantă și atractivă și înfricoșătoare în așa știi. Era plină de oracole ale păgânilor, ale vechilor zei, care vorbeau în temple, vorbeau pur și simplu și îți prevesteau viitorul într-un fel de parabole și pilde pe care ți le spuneau. Și Socrate, până și Socrate a mers să asculte oracolul din Delphi. Și mulți dintre evrei veneau la Teba aici, pentru că era un oracol vestit la Teba, unde am fost noi, care prevestea mulți dintre evrei, mulți dintre greci și mulți din lumea romană veche, coborau până aici, vă spuneam, era și în oaza Siva un asemenea oracol, pentru care a coborât și Alexandru cel Mare, Macedon, a coborât să întrebe oracolul din oaza aceea, dar era un vestit oracol și la aici, la Teba, la Luxor. Și atunci această idee, să nu știe și să nu-l intereseze altceva decât de ei, de părinți și de casa lor, asta a fost învățătura pe care i-a fost dată. Mai avea o soră mai mică, nu a dorit să meargă să învețe carte, ca să nu facă cunoștință cu alți bărbați și cu învățătura străină. Așa spuneau părinții lui. Și așa erau ei. Noi nu vrem să luăm legătura cu lumea păgână, pentru că altfel ne infectăm cumva, așa s-o puteau ei. Sau copiii se vor lua această învățătură și greu vor putea să... Și într-adevăr, învățătura se făcea pe cărțile păgâne, învățătura se făcea pe filozofiile păgâne, se făcea în templele păgâne. Majoritatea învățăturii se făcea în templele păgâne. Și n-a mers la nicio școală, deci Antonie cel Mare a fost un lipsit de carte până la sfârșitul vieții sale, nu știa să citească, dar nu că nu-și permitea, părinții erau bogați. Era stăpânit cu totul de dorința de a rămâne neprimejduit de influențele rele, asta o spune Sfântul Atanasie cel Mare, ucenicul lui, care mai târziu a devenit arhiepiscopul patriarhul Alexandriei. Deci era stăpânit cu totul, și el, și părinții, și sora lui, cu totul de dorința de a rămâne neprimejduit de influențele rele care erau în jur. Mergea cu părinții la biserică în perioadele când biserica era îngăduită sau nu era închisă și creștinii nu erau persecutați, când în perioada când creștinii erau persecutați, mergea în taină, în ascuns, în catacombe, în anumite locuri unde se întâlneau creștinii. Asta era singura lui ieșire. El nu a ieșit din satul lui până la 18 ani. Nu a ieșit din satul lui până la 18 ani. S-a obișnuit modest și fără pretenții. Nu avea nicio pretenție, era modest. Muncea de dimineață până seara pe pământurile nesfârșite ale părinților. Și aici munca este foarte multă și când ai un hectar de pământ, ori când ai atunci. La 18 ani a rămas fără părinți, cu o soră mică în casă. La 6 luni de la moartea părinților, nu se știe cum au murit părinții, dar se pare că au murit împreună sau unul după altul foarte repede. După moartea părinților, merge la biserică, gândind în sine, erau 6 luni după ce muriseră părinții, gândind în sine ce să facă, cum să-și facă el viața de acum înainte în satul lui. Și în simplitatea lui a spus orice voi auzi că se zice în biserică astăzi, în mod special când voi intra în biserică, dacă preotul zice Evanghelia sau ceva, orice voi auzi, aceea voi face. Și s-a rugat mult lui Dumnezeu să fie așa, să îi se spună ce să facă, și a intrat în biserică și în clipa aia se citea Evanghelia, de voiești să fii desăvârșit, mergi, vin de toate avuțiile tale și urmează mie, Matei, capitolul 19, versetul 21, a dat pământul oamenilor din sat, deci nu l-a văzut să-l dea săracilor, el nici nu știa de altă lume decât de satul lui. Nu. Și satul lui toți oamenii erau muncitori, toți erau, fiecare își făcea treaba lui, și atunci el a împărțit pământul bucăți și a dat rudelor, cunoștințelor, săracilor, necăjitor, tuturor. A împărțit pământul pur și simplu, având numai case a rămas, unurile mișcătoare, vite, tot ce mai avea la fel le-a vândut și a dat o parte pentru săracii de care auzise în satele vecine și o parte a păstrat pentru sora lui, care era micuță, și a dat pe aceasta în grijă unor fecioare, așa zicea, unor fete. Cum ar fi la noi fetele care nu s-au căsătorit și care stau pe lângă biserică, așa și pe vremea aceea erau anumite fete foarte cuminți care stăteau pe lângă biserică, slujau lui Dumnezeu și a dat pe sora lui să fie crescută de acele fete, lăsându-le o parte de avere, de pământ, de avere, de bani și casa. El a început o viață de sărăcie și nevoință în fața casei sale. Casa era încă a lui și a sorei lui și el s-a făcut în fața casei un fel de bordei, așa, în pământ. Casa îi se prea, prea mare. Și a început să se nevoiască el acolo, nu știu. Probabil că așa îi se părea mai normal să se strădească, mai ales în posturi. Nu era încă mănăstiri și viață de retragere. Oricine voia să se nevoiască, o făcea singur, nu departe de satul său. Și asta erau cu destul de mulți oameni care începuseră ei așa un fel de viață mai specială, dar și știți de ce? Nu că îi apucau pe ei așa o nebunie și ori în anumite posturi se retrăgeau și luau motamu cuvântul lui Dumnezeu că atunci când postiți, separați-vă unii de alții, dar să faceți cu măsură ca nu cumva să vă ispitiți cu satana. Și atunci ei luau în serios, chiar dacă erau căsătoriți, și în anumite posturi se stăteau separați la marginea satului, fiecare munceau, dar stăteau separați, nu aveau obiceiul acesta. Dar mai era și această problema persecuțiilor, pentru că 2 3 4 5 10 ani erau bine, 2 3 4 5 10 ani era rău. Și atunci își făceau un fel de bordei de scăpare la marginea satului prin pustietate. De unde veneau, stăteau acolo, unii se torceau noaptea și mai dădeau de mâncare la vite, mai făceau ce făceau. Alții rămâneau acolo cam tot timpul și lăsau familia care să aibă grijă de cele de trebuință. Deci de nevoie au apărut aceste bordei la marginea satului. În aceste bordei au început să trăiască oameni retrași, care începuseră să facă din această retragere o adevărată viață duhovnicească. Adică începuseră să sporească anumit nivel în retragerea lor și față de acești oameni era foarte impresionat, Antonie cel Mare și mergea să-i întrebe cum trăiesc în alte sate, începe să iasă din satul lui și să întrebe din alte sate de oamenii care trăiau, cum trăiau, cum se rugau singuri, cum se administrau și la fiecare la care mergea lua un sfat, oricât de simplu era omul ăla, ceva lua el. Avea acest dar de a scoate din piatră seacă un dar, un sfat bun. Aici, în pustia de lângă sat, a înțeles Antonie, unu, pentru că stătea singur, prima dată a stat în fața casei sale, după care, pentru că oamenii egiptenii sunt foarte, atunci, în vremea aceea, erau foarte familiari între ei, erau rude toți din satul între ei, toți îl iubeau, era copil orfan acum, tânăr orfan, toți îl iubeau din sat, până la sfârșitul vieții l-au iubit sătenic. Și toți veneau pe la el, unii îi dădeau mâncare, alții nu știu ce, alții întrebau de sănătate. Și atunci el a fost nevoit să iasă din sat, la marginea satului, să-și facă acolo așa un fel de baracă, cum își fac românii din munți. El și-a făcut la marginea satului și acolo, stând singur mult timp, a înțeles un lucru. Să nu se întoarcă spre cele ale părinților, nici să-și amintească de rude. Asta îl tulbura foarte tare. Deci, faptul că își aducea aminte de părinți, își aducea aminte de pământurile pe care le munciseră părinții și care acum erau mâna altora și el se uita că unele pământuri nu erau muncite, altele erau muncite, că el le dăduse gratis. Și unii erau mulțumitori, alții erau nemulțumitori, alții parcă după ce le dăduse pământ, parcă se uitau la el ca și cum el, ei ar fi făcut un bine lui Antonie, că ei au luat pământurile, nu Antonie, că le-au dat pământurile. Și era dureros pentru el toată această tulburare a lumii și toată această poziționare în fața lor și a învățat el atunci că să nu se întoarcă special ale părinților, ale rudelor, nici măcar la gândul cei cu sora lui, pentru că sora lui rămăsese în grijă acestor fete și a lăsat și bani și tot ce trebuie, să nu se mai gândească acolo, nici să-și amintească de rude. Asta a fost primul lucru pe care l-a învățat, că fără așa ceva degeaba stă în pustie, pentru că era tot ziua tulburat de gânduri. Al doilea gând a fost să muncească tot timpul ceva, să nu stea. Deci a dat seama că dacă stă,
îl mucește diavolul. Și a început să muncească tot timpul ceva, indiferent că îi trebuia sau nu îi trebuia, el trebuia să muncească spre a-și câștiga pâinea și avea o idee fixă, pe care o continua să o spună tuturor ucenicilor lui, cel ce nu lucrează nici să nu mănânce, 2 Timotei 3 și 10, și nu vrea, ura să fie hrănit, de, veneau rude, veneau prieteni care hrăneau și vedeau câte ceva și după aceea cumva se simțea datorul lor și aceștia se uitau așa cu, e, păi noi te ajutăm, știi cum ar veni vorba, și el atunci s-a străduit să nu mai trebuiască să fie dator nimănui. Și în primul rând a observat că dacă nu muncește, diavolul muncește, și al doilea că pâinea nemuncită, sau măcar să facă ceva pentru ea, nu are gust duhovnicesc, la urmă, nu are măsură duhovnicească. Al treilea gând care avea, îl avea, era să se roage de unul singur neîncetat. Deci a început să se roage neîncetat, cât putea, nu rugăciunea inimică, nu exista. Zicea formule din salmii pe care le repeta, zicea, Doamne, miliește-mă, care era rugăciunea absolută a tuturor creștinilor. Cum zic acum arabi, era Burhan, creștini arabi. Și fiecare această formulă o are în liturghie. Toate... De asemenea, al patrulea gând pe care l-a învățat acolo a fost că toate cuvintele auzite, citite din scripturi, câteva cuvinte pe care le auza și le cunoștea să le împlinească cu o sârghie, adică să nu vrea să cunoască altele până nu le împlinește pe ăsta pe care le auzise. Și se străduia puține cât erau, le repeta zilnic și le făcea cu o sârghie. Aici, din casa sa și la marginea satului, are loc o primă întâlnire a lui Antonie cu cel rău. Era diavolul curviei sub chipul unui copil negru pe care îl biruia prin simplitatea sa, îl biruia Antonie prin simplitatea sa. Era foarte simplu, simplu un fel de a fi, curăția lui, mai ales om neumbla prin lume, trăind numai chiar în casa părintească. Simplitatea lui l-a biruit pe diavol ușor aici, sunt alte duhuri și necurății care l-au ispitit mult mai mult. La începutul nevoințelor sale a văzut cât de rău îi poate face amintirea, deci o altă hotărâre, o altă... gând de foc pe care l-a avut Antonie a fost că atunci, stând acolo în pustietate lângă sat, și-a dat seama că dacă lasă amintirea să-l bântuie, îl nenorocește diavolul prin amintire. De fapt, părinții mai târziu urmau să spună că imaginația și amintirea, într-o anumită măsură, sunt puntea pe care vine diavolul în sufletul omenesc. Și a hotărât el, nu-și amintea, zice Atanasie cel mare ucenicului, nu-și amintea timpul trecut, fiecare zi era ca prima zi a vieții sale. Și uita tot. Și zicea, astăzi e prima zi a vieții mele, acum am născut, deci se trezea dimineața, deci acum am născut, acum a zidit Dumnezeu. Ce este lui Dumnezeu mie de ani, ca o secundă, deci în secunda asta m-a zidit. Ce trebuie să fac eu? Ce am de făcut? Până voi ajunge de seară, să fac porunca lui Dumnezeu, nu știu cine sunt, de unde am venit, nu cunosc, nu mă interesează asta. Și începea așa curat, cu inimă curată, fără umbră, fără amintire, fără... Și asta l-a salvat. El a repetat de multe ori mai târziu că asta l-a salvat ca monah, în sigurătate. Cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte să tinde, zicea, tot timpul zicea cuvântul ăsta de la Pavel, de la Filip, Filipenie, capitolul 3, versetul 14. Cele din urmă, uitându-le, că Pavel zice asta, spre cele dinainte să tindem. Cele dinainte sunt nu treburile pe care le avem, ci cele dinainte, adică cele de care ne-a promis Dumnezeu și chemarea spre El, chemarea spre împărăție. Trăia clipa prezentă în mod absolut, de plin, și repeta ce zice Ilie. Îi plăcea ce zicea Ilie de Zviteanu. Viu este Dumnezeu înaintea căruia mă voi înfățișa azi. Deci viu este Dumnezeu înaintea căruia mă voi înfățișa azi. Și el zicea, în seara aceasta mă voi întâlni cu Dumnezeu, dar la socoteala, propriul lucru ăsta, că nu avem contract cu Dumnezeu și că în seara asta s-ar putea Dumnezeu să ne cheme, să ne la judecată, la întâlnirea cu El, la împățișarea cu El. Iar în seara zicea, viu este Dumnezeu în dimineața aceasta, în ziua aceasta, noaptea aceasta mă voi împățișa Lui. Și zicea, dimineața, sigur, nu voi mai trăi, mă voi întâlni cu Dumnezeu. Și trăia aceasta, acest verset din Iliei, 3 Regi, capitolul 18, versetul 15. Acestea sunt gândurile de foc ale Antonie cel Mare. Știți despre aceste gânduri de foc? Se zice despre un ucenic al lui Antonie cel Mare, Sisoie cel Mare, că zicea Sisoie cel Mare, că nu putem noi duce gândurile de foc ale lui Antonie. Și oamenii se întrebau care sunt gândurile de foc ale lui Antonie. Astea sunt de care vă spun. S-a mutat de aici la mormintele din afara satului, deci satul egiptean, orice sat egiptean avea mormintele mult în afara satului, într-un loc, niciodată în jurul satului sau pe lângă sat, undeva la 2-3 km de sat. Deci de din afara satului, prima dată a fost lângă casa lui într-o chilie, după aia în afara satului, ei s-a mutat mai departe la mormintele din afara satului, pentru că tot veneau rude de ale lui peste tot și prieteni și tot îl întrebau și îl tulburau. Și erau, el nu se supăra pe ei, dar erau de mare bunăvoință oamenii și vorbeau cu el și îl întrebau și ce-i cu el, de ce nu este acolo într-un mormânt, s-a închis și a vorbit cu o rudenie a lui ca să-i aducă numai pâine din când în când, de o pâine uscată și puțină apă. Și atâta. Și el stătea închis în mormântul acela. În starea în care a fost acolo, încercând să trăiască singur acolo în mormânt, a avut o întâlnire rud așa cu diavolul, care a intrat înăuntru și l-a bătut într-o noapte. El zice că nicio lovitură, rană omenească, nu se poate compara cu durerea și groaza ce se o produce demonul când te lovește. Spunea că nicio lovitură omenească nu are perpetuare de durere și de... Știți că parcă atunci când lovește cineva cu răutate, atâta mai dureroasă e rana și durerea și parcă la diavol răutatea e absolută. Și scârba față de noi și ura. Și el purta aceste lovituri care uneori îl durea locul în care era lovit și luni de zile. Luni de zile. Deci după ce a fost bătut acolo în mormântul acela, cel care venea din când în când la o săptămână să-i aducă apă și pâine, l-a găsit acolo aproape mort în acel mormânt și l-a adus la biserica satului și au încercat să-l convingă rudele acolo. I s-a făcut slujbă pentru că oamenii și-au dat seama și din cuvintele lui și că de fapt nu e o lovitură omenească și ce i s-a întâmplat lui nu e o logeală omenească, ci o logeală demonică. Și s-au rugat cu preotul satului și așa și l-au rugat să nu mai plece, să nu mai meargă și el a fugit noaptea din biserică de acolo, din pronaos acela, din un fel de prizvor al bisericii unde erau ținuți bolnavii, a fugit și s-a ascuns iară în acel mormânt. A intrat în mormânt din nou, s-a închis și a strigat: sunt aici eu, Antonie, nu fug de tine, diavole, de rănile voastre, nu mi-e frică, căci chiar de-mi veți pricinui mai mult decât atât, nimic să nu mă va despărți de dragostea lui Hristos. Vă dați seama ce curajos era, adică după asemenea lovituri și și era tânăr, avea vreo 20 de ani atunci. Nici Duhul fricii deci nu l-a biruit. Prima dată a fost Duhul desfinării, nici Duhul fricii. În noaptea aceea, prin închipuiri, părea că toate jigările și fiarele se repet să-l sfâșie. Deci noaptea aceea, când a revenit în mormânt, această scenă o au foarte mulți, foarte multe tablouri străine ale marilor pictori din Occident. Ispitirea lui Antonie. Când el, fiind în mormântul acela, după ce fusese bătut, aproape omorât, se reîntoarce în mormânt și noaptea aceea are o ispită înfricoșătoare în care toate jigările lumii și ale pustiului se repede asupra lui, scorpion, șelp, cobra, lei, tot felul, urlând toate și rănit și înțepat la propriu, deci el simțea rănile, nu? Că nouă ni se pare că totul era o chestie absolut formală și imaginativă. Nu, el simțea. Rănit și înțepat de demon, Antonie simțea și mai mare durere în trup. O durere înfricoșătoare. Și în suflet, pentru că e ceva, loviturile demonilor sunt și dureroase la nivelul sufletului. Antonie le zicea: de sunteți tari și ați luat putere împotriva mea de la Dumnezeu. Deci ați luat semn de la Dumnezeu că trebuie să mă omorâți. Nu zăboviți, ci năvăliți asupra mea. Acoperișul mormântului a părut că s-a deschis, dar el zicea în continuare: iar dacă n-ați primit de la Dumnezeu porunca să mă omorâți, atunci plecați de aici. Și acoperișul mormântului a părut că s-a deschis și a apărut o lumină, Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu lumina dumnezeiască ar coborâ peste el, care l-a mângâiat și a depărtat de el toate durerile, a alungat demonii și el, și pe el l-a făcut sănătos din nou. Și întrebarea lui Antonie, simplă ca de copil, a fost: unde erai, Doamne? Pentru ce nu te-ai arătat de la început ca să-mi oprești durerile? Și vă dați seama ce dureri, ce frici, ce groază. Antonie, i-a răspuns, eram aici, dar am așteptat să văd lupta ta. Deci pentru că ai răbdat și nu te-ai lăsat biruit, îți voi da putere și ajutor și voi face numele tău cunoscut pretutinde. Și adevărul ăsta rămâne veșnic, pentru că, uite, au trecut 1800 de ani de când, 1750 de ani de când s-au întâmplat aceste lucruri și noi vorbim de Antonie cel Mare, că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Avea atunci spre 35 de ani, deci am greșit, deci el de la 18 ani până la 35 de ani a tot stat în preajma satului, după aceea în preajma casei sale, deci n-a plecat din toată în pustie, nu vi-l închipuiți așa un nebun care își ia bocceluța și pleacă direct în pustie. Erau oameni normali, erau oameni care nu fugeau așa în pustie ca nebunii, ci au prima dată a mers în fața casei sale, după aceea cumva lângă sat, poate câțiva ani, și poate mulți ani, 7, 8, 10 ani, și pe aceea în mormântul acesta, alți câțiva ani buni, avea 35 de ani. A doua zi după această vedenie, Antonie s-a pornit să se nevoiască singur spre un munte în pustie. Deci a plecat din satul lui și a zis, nu mai stau, pentru că, de ce n-a mai vrut să stea? Pentru că din momentul în care el a fost găsit în mormânt aproape mort, și l-au târât în biserică și au venit rudele, sătenii și l-au înconjurat din toate părțile, vă dați seama că lumea era tot timpul acolo pe el. Ce faci? Cum ești? Te-au lovit iară? Ce se întâmplă? Și era un fenomen al satului, pur și simplu, ce se întâmplase cu el. Și atunci n-a mai vrut să rămână și a mers spre un munte în pustie. Diavolul îi arată în cale un mare disc de aur, ca și cum ar fi așa un fel de, cum să zic, o tavă inscripționată frumos, mare, mare, un disc larg de aur mare. Antonia nu se lasă ispitit ca să se oprească sau să-l ia și vraja dispare. Mai mult aur i s-a pus în cale, mergând iarăși spre muntele acela. Aur mult, saci întregi de aur vărsat pe pământ, ca și cum ar fi tot de comori. Antonie a sărit peste grămadă de aur ca peste una de bolegar, spune Atanasie cel Mare. În spate nu a privit. Aproape de munte, dar Antonie până la sfârșitul vieții spune, cred că erau reale și una și alta. Zice, pentru că aici mulți părați și reci și faraoni au pus comori multe, dar nu le interesa, n-a vrut, nu că erau niște părelnici, erau reale. Diavolul știe pe unde spune comorile astea. Aproape de munte, peste un râu secat, a văzut o veche clădire plină de târătoare și de lichioane. Deci aproape de munte, acolo unde a fugit el, peste un râu secat, a văzut un fel de clădire veche, nu știu la ce fusese ea folosită, dărăpânată, plină de târătoare și de lichioane. Când a intrat, toate târătoarele, ca alungate de ceva, au ieșit din casă, s-au adunat la un loc și aceia au ieșit din casă. S-a sălășuit acolo niște pivnițe, deci n-a stat în partea de sus și a intrat în pivnițele de jos ale casei, ale cei case părăsite. Cineva dintre rudenii sau prieteni care l-a căutat și pe care Antonie a vrut să-l găsească, îi aducea la 6 luni, de 2 ori pe an, pe smet, în încăperea așa de sus, fără să-l vadă. Deci nici măcar acela care venea la 6 luni, o punea în încăperea de sus, el urca când după ce acesta pleca și lua pesmetul și apa sau ce era și cobora în încăperea de jos, care era închisă, cumva zăvorâtă, și acolo stătea în continuare. Din subsolul acela se auzeau tot timpul când venea acest om, că de multe ori își aducea un cunoscut să-l ajute să aducă pesmetul și așa, se auzea în subsol vuiet ca de mulțime mare care urlau, strigau, se auzeau lovituri și ei totdeauna zicea, cum poate fi în subsolul, ce poate fi acolo, ce se întâmplă acolo, și striga, Antonie, ești bine, Antonie, ești bine, și zicea, sunt bine, sunt demonii, nu vă fricoșați, plecați, atâta zicea, plecați. și auzeau strigăte ale demonilor dinăuntru care ziceau: pleacă din aceste locuri ale noastre, ce este între tine și pustie, ce este între noi și tine. Oamenii de sus se înspăimântau și credeau că cineva jos îl bate pe Antonie. Uneori au vrut să spargă ușa cei care veneau la 6 luni și Antonie îi certa. Certa spunea să plece. Antonie se apropia de ușă și îi ruga să plece și să nu se înspăimânte. La tot spunea: nu vă înspăimântați, nu vă înspăimântați, plecați de aici. Antonie spunea că Dumnezeu, demonii primesc năluciri, mai ales celor ce se tem. Așa le spunea prin ușă la cei care veneau. Zicea: nu vă spământați, fiți atenți că mai ales celor ce se tem le pricinesc năluciri și arătări și tot felul de... și prin asta îi nenorocesc. Dar voi pecetluiți-vă, zicea Antonie, voi pecetluiți-vă pe voi înșivă cu semnul crucii și plecați cu curaj și lăsați pe aceștia să se facă ei înșiși de rușine și de râs, le spunea de demon. Lăsați-i pe aceștia să se facă de râs. Adică, vă dați seama ce... bărbăția avea Antonie cel Mare. Oamenii veneau adesea la acea casă, au început să vină în cârduri, în grupuri din satul lui. Veneau adesea la acea casă în pustie, s-o pătind că îl vor găsi mort și cerându-i prin ușa aceea câteodată sfat. Dar îl auzeau cântând stihurile psalmilor de la înviere. Cânta adesea: să învie Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui cei ce urăsc pe dânsul. Așa a petrecut în acel subsol 20 de ani, fără să iasă, fără să vadă soarele, fără să vadă luna, fără să fie văzut de cineva. Avea acum 55 de ani, deci de la 35 de ani la 55 de ani a stat acolo subsolul acela. Atunci, roind mult să-l urmeze, deja satele din jur auziseră de el și vineau grupuri, voind mult să-l urmeze, au venit și au forțat ușa, că s-au pătit că l-au omorât demonii. L-au aflat, zicea Sfântul Atanasie cel Mare, l-au aflat egal cu sine însuși, adică într-o stare de liniște sufletească extraordinar. Era un om egal cu sine însuși. N-avea nicio ieșire, nici un obicei, nici un fel de a fi. Știți cum oamenii când stau singuri atâta timp devin neoameni? Sau când se întâlnesc cu demonii și se traumatizează de asemenea lucruri, mai de neamul lor. Și zice, asta era formula folosită de Atanasie, era egal cu sine însuși. Ori de era bucurie, ori de la tristețe, el rămânea egal cu sine însuși. Nu se impresiona nici peste măsură de bucurii, ci nu își ieșea din sine, nu se tulbura nici de necazuri și nu își ieșea din sine, rămânea într-o anumită normalitate tot timpul, incredibilă, pe care o admira Atanasie. Zicea că le auzi de dreapta judecată și statornic în ceea ce este propriu firii omenești, zicea Atanasie, era că le auzi de dreapta judecată și statornic în ceea ce este propriu firii omenești. Atunci s-au vindecat mulți după ce au spart ușa și au intrat la el, l-au găsit așezat liniștit în genunchi. Deci el era liniștit, ăia băteau, spărgeau ușa și el era liniștit așezat în genunchi. Foarte liniștit, nu s-a speriat și ce de mirare a mirărilor că nu era nici gras, nici slab, nici ochii nu erau ieșiți din orbite, nici nu au urlat de durere când a ieșit la lumină, nici fața nu era buhăită sau albă ca Ipsosul. Și era ca și cum ar fi un om normal care a trăit normal în satul său, nu ca un om care a trăit 20 de ani într-o încăpere. Pe toți îi sfătuia să nu pună nimic din lume înaintea lui Hristos. Asta era primul sfat pe care l-a dat mulțimilor care veniseră și spărseseră ușa. Pe mulți i-a convins fără vorbă, să-i urmeze pe calea pusniciei, adică nu a zis: veniți după mine, faceți ce fac eu. Mulți au vrut să vină pur și simplu să facă ce făcea el și s-au umplut muntele de oameni, muntele acelea s-au umplut de oameni care vreau și ei să stea asemenea lui. Rădeau să-i urmeze. Antonie ieșea din când în când și cerceta pe acești oameni și grupurile de monahi ce i-au urmat și îi sfătuiește pe calea nevoințelor și a luptei și zicea de multe ori: fiecare zi să fie ca prima și ca ultima. Asta era, să știți, principala lui sfătuire. Fiecare zi să fie ca prima și ca ultima. Cu ochii ațintiți la cele viitoare. Sfătuiește pe oameni să se teamă numai de Dumnezeu, să nu se teamă de cel rău. și dacă cumva cel rău se arată, să-i zică cine ești și ce vrei. Cine ești și ce vrei, așa să-i zică de unul. Cine te-a trimis aici? Ai încredințare de la Dumnezeu să vii la mine? Dacă nu ai, atunci pleacă de aici. Și zicea că așa făcea cu toți demonii și ei plecau imediat. La un moment dat stătea în chiria lui, în pustie, și îi spune că a auzit un tropot ca de cal care vine repede și s-a uitat și a văzut pe Satana însuși, sub tip de om, care avea partea din spate picioarele ca de cal. Deci nu ca și centurionii, ca și, nu știu cum se numesc ăia, care aveau cal în spate și om în față, ci era ca un om mai jos. Picioarele erau ca niște copite și cu coarne, și care fugea căzând și lovindu-se și fugind, spumegând și urlând și spre ușa lui. Și el a deschis ușa și l-a așteptat. Și acesta venea cu, ca și cum ar aduce tot pustiul odată cu el. Toate valurile pustiului veneau odată cu el, așa de înfricoșător se repezea spre el demonul și s-a lovit în fața lui ca de un zid și Antonie a zis, cine ești și ce vrei? Acesta urla, răgnea ca un animal care vrea să te muște, turbat. Și a zis, cine ești și ce vrei? Dacă ai primit încredințare de la Hristos, atunci fă ceea ce ți s-a spus să faci, iar dacă nu, atunci pleacă. Și acesta a zis, eu sunt Satana și tu vii aici să mă scoți din pustia mea. Și a zis, e numele Hristos, dacă n-ai venit încredințat de el, pleacă. Și l-a văzut plecând, fugind din fața ușii lui și atât de tare a fugit încât și-a rupt toate oasele, dându-se peste cap, peste pustie. Începe în perioada aceea, când el era în pustie și avea 55-56 de ani, începe secuțiile în Alexandria ale lui Maximian. Antonie însetează să moară ca martir, își dorește să moară ca martir, și la 5-6 de ani iese din pustie și vine în Alexandria, unde îi ajută pe foarte mulți persecutați și martiri, mărturisitori, și întărește și își dorește și merge în fața judecătorilor și îi spune pe și ele creștin. Dar pe persecutori nu îi interesau așa de mult oamenii simpli, monahii, țăranii. Și de obicei erau preoții și oamenii mai bogați. Aceștia trebuia să fie un exemplu prin moartea lor și prin chinurile prin care trece pentru ceilalți creștini. Și pe el n-a îngăduit Dumnezeu, n-a vrut Dumnezeu să-l ia. Deși el a vrut foarte mult, dar nu a sărit în fața martirului, ci i-a ajutat pe toți creștinii. Și îi tămăduia, îi tărea, îi le vorbea ca să treacă peste aceste perioade grea. De aceea se arată întristat, zice Sfântul Atanasie cel Mare, că n-a fost dus la mucenicie și mulți ani a fost întristat și a socotit că Dumnezeu nu a binevoit pentru el asta. Că nu era prea mult pentru el sau nu merita acest dar. După ce a încetat frigoana, s-a întors iară în pustia lui, avea haine de păr de cămilă și pe deasupra de piele, deci avea o haină de cămilă aspră peste corp și deasupra avea o haină de piele și se era încins. Aceste două de piele și de cămilă erau timpul pe el. Se retrage în pustie, vrea să mai vadă om. După ce a trecut prin Alexandria și a văzut tot ce a văzut, se retrage în pustie și nu mai vrea să vadă om. Îl caută un șef de oaste, deci el pleacă de acolo din acea haină, din acea cămară în care este tuse, sub solul acela, și merge mai în adâncul pustiei, nemai vrând să vadă om. Uite, cei ce îl caută este șeful de oaste, Martinian, un șef mare al oastelor egiptene în armata romană, și avea o pică demonizată și auzise de el și de puterea lui, chiar dacă era în perioada persecuțiilor, și cu greul întâlnește pe Antonie. Antonie iese în cale și zice, mergi și te roagă, că și eu sunt om și de tine ascultă Dumnezeu, numai de mine, și eu sunt ca tine. Se va împlini rugăciunea și Martinian a plecat și s-a rugat lui Hristos și așa a fost fiica lui să rămânit de demonizare. După întâlnirea cu Martinian a văzut că oamenii îl pot găsi și atunci a vrut să fugă și mai mult în adâncul pustiei. Stând pe malul Nilului a auzit, Antonie, unde pleci și pentru ce? El era în toată perioada asta în partea dreaptă a Nilului, unde am fost noi, în pustia aceea. Și stând pe malul Nilului, vrând să fugă, auzit de la Dumnezeu cuvânt, Antonie, unde pleci și pentru ce? Și Antonie a răspuns, fiindcă mulțimile oamenilor nu-mi îngăduie să mă liniștesc. Mă gândesc să urc în pustia cea mai adânc de dincolo de Nil, pentru că oamenii cer de la mine lucruri peste măsură și peste puterile mele. Dumnezeu îi arată prin niște saracini unde trebuie să meargă ca să aibă pace și zice că a trecut Nilul și a călătorit 3 zile și 3 nopți până la un munte înalt, cum sunt aceștia din stânga. Deci a trecut Nilul și a venit în pustia aceasta 3 zile și 3 nopți condus de niște saracini. Adică Dumnezeu i-a arătat prin viață după saracinii aceia și s-a luat după ei și aceștia au venit în munții aceștia undeva și s-au oprit după 13 nopți la un munte înalt care aveau la un moment dat undeva un izvor cu apă limpede și un mic șes cu puțină verdeață aproape și câțiva finici. Aceștia au dormit în noaptea aceea acolo, dar au plecat. Antonie a rămas acolo. Antonie a prins drag de acel loc a înțeles că despre această pustie și la această pustie îl trimite Dumnezeu. Săracinii i-au lăsat câteva pâini, că le era milă de el. Și cum rămâi omul aici? Ce o să mănânci? I-a lăsat câteva pâini. El își cuștivă singur aici puțin grâu și puțină legume și din asta trăiește. Dintr-un petri de pământ de 4-5 metri, lângă izvorul acela, își cultiva el puține legume și puțin grâu și din asta a trăit. Și ajunge, oamenii bineînțeles că dau de el, dar ajung mult mai greu la el și din acest puțin petre de pământ îi bucura și oamenii care veneau la el și le dădea de mâncare. În pustia acelui munte era singur cu luptele demonilor care nu-l sădeau, muntele în care o să mergem noi. Bubuiau, strigau, răgneau de jos de la poalele muntelui, auzeau saracinii și oamenii care mai duceau ușirile de cămile, urletele și răgnetele demonilor, rânjau, amenințau singurul în mijlocul animalelor sălbatice care îl amenințau, se adunau toate în jurul lui, gata să-l mănânce. Se spune că stând în chilia aceasta, în muntele acesta, la un moment dat, în timp ce se ruga, s-a auzit buiet mare, ca de oaste care vine și oameni, mulți ostași cu arme, care băteau armele în armuri și știți cum se aude oaste în armuri când merge și trei oameni au spart ușa și au deschis-o la perete și a zis, omule, vine apă mare, ieși de aici și a zis, dacă aveți poruncă de la Hristos, omorâți-mă, faceți ce vreau, dar eu nu ies, dar dacă n-aveți poruncă de la Hristos, lăsați-mă și în chipa au dispărut, erau demoni, deci ca să vă dați seama, în ce chip îl ispitea diavolul, adică erau niște lucruri greu de observat, că de la oameni, de la demoni. El toate le spunea, dacă a luat putere împotriva mea, sunt gata să mă las mâncat de voi. Sunt gata să mor pentru Hristos. Dar dacă ați fost primiți de demoni, nu mai zăboviți pe aici, nu mai pierdeți vremea, ci plecați. Că sunt roba lui Hristos. Și în general acelea fugeau ca biciuite, și animale, și oameni, și acolo îl cercetează însuși Satana, povestea aia pe care v-am spus-o, acolo, în chilia asta unde mergem acum, până la brâu om, mai jos Măgar, el își făcea în general lucru de mână, împletea coșuri, cum îi spusese îngerul, la un moment dat i s-a arătat un înger, el ajunsese stând aici în chilii singur, ajunsese la o mie de stare de tristețe, de acedie, și i s-a arătat un înger pentru că aici nu mai avea pentru ce să muncească. Aici avea pete cu acela de pământ și atât. Și din el își scotea pâinea din cât avea nevoie să mănânce și nu avea nevoie să mai muncească și se ruga neîncetat. Și a căzut într-un fel de tristețe adâncă și orice făcea nu ieșea din acea tristețe și îngerul lui Dumnezeu a venit și a zis Antonie, fă așa. Și s-a arătat îngerul ca sub chipul lui Antonie și l-a văzut cum Antonie se pune la rugăciune, adică se ridică picioare, ridică mâinile, se roagă 5-10 minute, după aia se pune jos și face lucru o oră, iar se ridică picioare 5-10 minute, se roagă, iar se pune jos și face lucru de mână, adică funii, poșuri, ce se face, ce făceau aici din pini? Și zice, fă așa și te vei mântui, i-a spus îngerul. Deci, și el cumva, Antonie, zice, bine, și ce se fac cu coșurile? Până la urmă, chiar dacă trebuia să le pună pe Nil și să nu le folosească la nimic, să le arunce, dar trebuia să muncească, trebuia să facă ceva. pentru că altfel îl muncea duhul listeții, îl distrugea diavolul, oricât de mult s-ar fi rugat. Și am înțeles că trebuie să muncească ori, chiar dacă o face degeaba, nu contează, să facă ceva, să facă ceva. Antonie și-a pecetuit doar cu semnul crucii, atunci când a venit diavolul, l-a pecetuit cu semnul crucii și a zis robului Hristos, de-ai fost trimis împotriva mea, iată sunt de față, fă ce vrei cu mine. Fiara a fugit atât de tare încât a părut că a căzut, s-a rostogolit și s-a sprânt și a făcut toate oasele. Odată mergând prin pustie, cu câțiva monahi și cămile, mergând din pustie câțiva monahi și cămilele lor, nu au mai avut apă, el s-a rugat și a izvorât apă pentru toți. Era și el de față, nu știu ce chip mergea cu acei monași în pustie. Erau comune aceste minuni. Au început mulți să vină în punte și să-i ceară dămătuire sfetească și trupească. El cerea rugăciunea lor totdeauna, spunea, pe mine singur nu mă ascultă Dumnezeu, numai dacă vă rugați și voi. Și ori se rugau împreună, ori îi punea și pe ei să se roage într-un loc și în alt loc. Le cerea schimbarea vieții și uitarea răului. Deci acestea erau principalele trei lucruri pe care le cerea Antonie cel Mare la toți oamenii care veneau cu probleme la el. Rugăciunea, să se roage împreună sau separat, dar să se roage. Schimbarea vieții de acum înainte și uitarea răului. Spunea că uitarea răului este un rău neîncetat. La un moment dat a avut o vedenie, a fost strigat din chilia asta, de aici, din munte unde să mergem, și a zis, Antonie, ieși afară! Și a văzut lumea întreagă ca un platou, plin de curse nesfârșite. Și pe un... sufletele oamenilor încercând să urce spre cer ca niște fluturi, iar în picioare, peste acel platou, era un demon mare care pe toți îi lovea. Cum încerca un fluture să urce în sus, el îl lovea. Și era cu neputință să treci de acel duh mare, necurat. Și el a zis, cine se poate mântui, Doamne? Și a zis, neținerea mintea răului, Antonie, neținerea mintea răului, acela să mă mântui. Și asta a înțeles el și istotea pe toți, nu țineți mintea răului, uitați răul. Cei care vreau să asculte, ascultau și zice, nu, nu. Dar el cumva trebuie să înțeles că dacă nu uiți rău, n-ai nicio șansă în față diavolului, te face praf, te lovește întotdeauna. Când te ridici puțin, atunci te lovește înapoi și te pune la pământ și te întristează și te distruge. De asemenea, mai are un asemenea moment în care e strigat afară și zice, Antonie, ieși să vezi. Și a ieșit Antonie și a văzut lumea tot așa, ca un platou imens, plin de atâtea curse, cât nu putea nimeni să ajungă de la un capăt la altul și zicea, asta e viața. Trebuie să treci prin toate cursele acestea ca să ajungi dincolo. Și a zis, Doamne, cine se poate mântui? Și a auzit cuvânt, smerenie, Antonie, smerenie. Și asta le cerea foarte mult la oameni, smerenie, smerenie. Vede de aici, din munte, sufletului Amun, monahul în pustia Litiei. Adică aici, fiind în munte, vede dincolo la 2-13 km spre unde am fost noi prima dată, la Macarie Egipteanu, vede sufletului Amun. Și erau 13 zile de mers și spune monahilor, a murit Amun, marele Amun, părintele. Și după 13 zile au venit monahii de acolo și au zis, în ziua de, la ora de, a murit Amun, exact când a zis Antonie, a ieșit sufletului Amun, vă dați seama. Spunea în general o lună înainte ceea ce urma să fie. O lună înainte spunea tuturor, peste o lună cade împăratul nu știu care și vine împăratul nu știu care. O lună înainte spunea, peste o lună să ne vine oaspeți, vestiți, acela și acela și acela, și o să fie îmbrăcați așa și o să vină aici. Când erau întrebări complicate, teologice, de multe ori așa de mare devenise Antonie, încât veneau mari teologi, mari părinți, ca să întrebe tot felul de lucruri foarte complicate. Și se spune că Antonie tot mergea în pustie și se întorcea de acolo cu răspunsuri extraordinare, extraordinare. Mergea în pustie, se întorcea și spunea, și unul dintre monahi a vrut să vadă unde merge Antonie când este întrebat cu întrebări grele. El nu știa să citească, că nu puteai zice că se duce în pustie și deschide niște cărți, citește, studiază, vine înapoi. Și l-a urmărit și l-a văzut cum ajunge în adâncul pustiei și se pune în genunchi și zice, iată, Doamne, ce m-au întrebat preoții și episcopii. Trimite pe Moise să-mi explice. Și a venit Moise și explica. Erau întrebări legate de facerea lumii, erau întrebări de... Și atunci cele ce le-a scris Moise, și a venit Moise și explica. Și există rare icoanele Sfântului Antonie cel Mare întâlnindu-se cu Moise și vorbind ca și doi prieteni. Dar sunt rare. Păcat că nu-i mai deasă această icoană. Asta era una dintre modalitățile prin care învăța, iar o altă, într-un moment dat, câțiva mari filozofi păgâni din Alexandria, că era vremea păgână și erau mari grupări filozofice în Alexandria, auzind de Antonie și câtă lume vine la el și vin un țăran necunoscut și neștiutor de carte, au vrut să-și bată joc de el și erau câțiva oameni veniți la el și monahi. Și ei l-au chemat afară și a zis, Antonie, arată de cărțile pe care le citești. Adică vreau să-și bată joc de el, pentru că el nu citea cărți, că nu știa să citească. Și el a zis, adevărat vă spun, vouă zilnic de dimineața până seara și de noapte până dimineața citesc din cartea făpturii, din cartea naturii. Adică el spunea că natura, făptura e o carte în care se vede scrisul lui Dumnezeu, numai să poți o citești. Și cartea vieții. Asta e unul dintre răspunsurile lui mari. Dădea o mare cinste clericilor, el era un simplu monah și oricine era și oricât de tânăr era, cerea binecuvântare și săruta mâna, cerea el însuși binecuvântare de la toți cei ce veneau la el și spunea că s-a folosit și nu era om care să vină la el, la care să nu-i ceară un cuvânt de folos. Deci nu era om care venea la el și el să nu-i ceară un cuvânt de folos și repeta cuvântul acelui om ucenicilor lui și luni de zile și spunea m-am folosit. Erau cuvinte simple, dar așa făcea Dumnezeu, încât cuvintele cele mai simple a unor oameni obișnuiți care le făcea pentru el roditoare în sutit. Pentru smerenia lui, nu vorbea cu ereticii spunând că asta tulbură vătămând sufletul. Spunea, nu are rost să vorbiți cu ereticii pentru că vă vătămați sufletul. Nu să-i convingeți. Nu, niciodată nu poruncea că vindeca, acum ați poruncea aia, sau niciodată nu se certa cu demonii la propriu când scotea demonii, și totdeauna chema numele Dumnezeu. Și totdeauna spunea, Dumnezeu face minunea, nu eu. Alte câteva lucruri simple, moare la peste 100 de ani, își împarte hainele dinainte, spune, haina asta să fie, are numai câteva haine și toiagul. Își împarte hainele, o haina lui o trimite la Atanasie, patriarhul Alexandriei, ucenicul lui. Și a rămas mult la ucenici, toiagul lasă la Macarie, egipteanul, alt ucenic al lui. Și cere să-i fie ascuns trupul, așa încât el, Pahomie cel Mare, Pavel Tebeu, sunt o serie de sfinți care n-au vrut și au cerut de la Dumnezeu să le fie ascuns trupul. Până la a doua venire, n-au vrut să le fie cunoscute moastele și Dumnezeu i-a ascultat și cum a spus la Sfântul Pahomie cel Mare, nu există moaște, nici la Antonie cel Mare, au fost câțiva regii și au venit și mi-au spus că ei au văzut moaștele Sfântului Antonie, eu nu pot să cred, acum am plăsit de Sfântul, nu știu ce să zic, poate a binevoit Dumnezeu să le descopere, dar eu știu că nu. Și nici am venit Pavel Tebeu, așa, acestea. Iar despre Sfântul Pavel Tebeu o să vă zic după mănăstirea Sfântului Pavel Tebeu sau o să vă zic acum foarte pe scurt. Numai aș rămâne o pauză de o jumătate de oră și mai vă spun Pavel Tebeu, bine?